Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată o nouă ocazie de a fi împreună în cadrul emisiunii Nu ești singur. Astăzi am plăcerea de a vi-l prezenta pe domnul Nelu Soisun. De fapt, este un ascultător fidel al postului de radio Vocea Speranței și ne cunoaștem de mult timp, dar niciodată n-am avut ocazia să vorbim și despre dumnealui ca persoană, să aflăm cine este, ce îi place să facă și ce îl motivează să fie așa fericit și senin, în ciuda dizabilității pe care o are, în ciuda faptului că nu vede. Domnule Nelu Soisun, în primul rând vă mulțumesc că ați acceptat să acordați acest interviu.
Și eu mă bucur că Dumnezeu ne-a ajutat să putem să fim de folos.
Aș dori să vă întreb în primul rând care este motoul dumneavoastră în viață.
Motoul meu în viață l-am luat de la unul din scriitorii Bibliei, dar este: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Pentru că în ziua de astăzi nimic nu este mai de folos decât a te pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeul nostru, respectiv cu Domnul Iisus Hristos, care înainte de a pleca de pe pământ ne-a promis că se duce să ne pregătească locuri și o să vină după aceea să ne ia, și ne-a lăsat și instrucțiuni pe baza cărora noi trebuie să ne pregătim pentru acest eveniment care, dacă nu s-ar întâmpla, atunci ar fi un dezastru veșnic pentru această planetă. Dar îi mulțumim pentru că se va ține de această promisiune și va veni să ne ia. Așa că ăsta este esențialul, încă o dată zic, să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeul nostru.
Din ceea ce spuneți, îmi dau seama că acest motou este bine înrădăcinat în ființa dumneavoastră și credeți în el cu toată puterea încă din copilărie?
Da, din copilărie. M-am născut în comuna Pietroșani, fostul județ Vlașca, acum județul Teleorman. Am copilărit în Biserica Adventă. La vârsta de vreo 3 luni de zile, o meningită a făcut ca să îmi pierd vederea. La 7 ani am fost dus la școala specială de orbi din Cluj, unde am început-o cu grădinița și am terminat cu examenul de bacalaureat. După care am venit în București, am fost propus pentru funcția de tipograf brai, dar datorită unor împrejurări și neînțelegeri la nivel de conducere, nu am putut fi încadrat acolo, după care Dumnezeu mi-a ajutat prin vremuri și împrejurări, așa cum spune Solomon, undeva totul merge după vremuri și împrejurări, am căpătat un post de telefonist la fosta întreprindere ICRM București, care după evenimentele din 89 s-a numit Comet București, unde am lucrat cu ajutorul Domnului 34 de ani.
Timp lung?
Lung, scurt. Atunci mi s-a părut lung, dar când îl privesc acum detașat deja, mi se pare scurt.
Aș dori să vă întreb, ați mers la Cluj, cum spuneați, încă de la vârsta de 7 ani. Nu a fost greu să fiți rupt de familie?
Ba da, a fost destul de greu, dar eram conștient încă de pe atunci că trebuie să învăț. Și mai ales această conștientizare mi-a inoculat-o unul din bunicii mei, tatăl tatălui meu. Țin minte că pe atunci adventiștii de acolo și chiar pastorii se împărțiseră în două. Unii care erau partizanii mergerii mele la școală, iar alții nu. Și cei care spuneau că să nu mă duc la școală, zice, mai e puțin până vine Domnul. dar bunicul și tatăl meu și cu un alt predicator care acum nu mai trăiește, îl cheamă Gheorghe Cârstea, zice: frate Ioane, dacă totuși se găsește o școală unde trebuie mers să învețe, du-l acolo, că noi avem un Dumnezeu care are milă și îi va da înțelepciune și îl va conduce pe drumul cel bun. Așa că mi s-au făcut formele, m-am dus acolo și sigur că copil fiind mi-a fost foarte greu. Țiu minte că părinții mei m-au părăsit, că a mers și tata și mama cu mine, m-au părăsit în grădiniță acolo lăsându-mă între copii cu o tobă de gât și cu două bese în mână ca să-mi bat la toba respectivă.
Să vă faceți de lucru.
Da, bineînțeles că m-a umflat plânsul, am plâns nițel, dar luându-mă cu colegii de acolo m-am obișnuit și...
De fapt, părinții vă iubeau și tocmai pentru lucrul acesta au ales să vă ajute să faceți o școală.
Da, sigur că da. Încă chiar înainte de a mă duce eu la școală, bunicul meu m-a dus la testare la un învățător din sat. Și el, după ce m-a testat, i-am spus și o poezie cu Sodoma și Gomora.
Uh-huh.
Și zice, îl întreabă bunicul meu mai în șoaptă, așa crezând că eu poate nu înțeleg, zice: e, ce zici, îl scrii? Nea Nicolae, nu pot să-l scriu, zice, că degeaba, are minte, știe, sigur că da, dar dacă nu vede eu, ce pot să fac cu el aici? Mie îmi trebuie să scrie și să citească, n-am cum să-l scriu. Așa că zice, pune-l pe Mitu, care e secretarul primăriei, să-i facă formele, dacă există vreo școală, pentru ei să-l ducă acolo.
Și la 7 ani erați la Cluj.
Și la 7 ani am plecat la Cluj, cum spun, la grădiniță. La grădiniță acolo m-au luat în primire 2 profesori. Viitorul meu învățător și încă o profesoară, domnișoara Florica Sandu, o femeie cu un suflet mare, dar cam vulcanică. Mă întreabă, cum te cheamă? Eu, fiind învățat de acasă, instruit, cum se spune, ce să spun, mă ridic în picioare și spun, Nelu Soisun. Da, ea zice, da, vreo poezie, știi? Da, zic, știu. Și i-am tras tare cu Sodoma și Gomora.
Așadar, aceeași poezie pe care...
Da, și după ce am spus poezia, profesoara îmi spune, zice, să nu mai spui de aceștia. Dar de ce zic, n-am spus-o bine? Da, profesorul celălalt, învățătorul, îi spune, zice, băi, n-ai tact, lasă-l în pace, că asta am învățat acasă, asta știe. Și vine și mă bate pe mine pe spinare și zice...
Învățătorul.
Da, învățătorul, da. Zice, bravo, bravo, zice, e bine.
Și așa ați intrat într-o lume nouă.
Am intrat într-o lume nouă, da.
Greu la început.
Da, da.
Dar v-ați acomodat.
A fost destul de greu. Primul an a fost destul de greu pentru că încălzirea la internatul școlii era deficitară și atunci am degerat și am stat vreo 5 luni de zile în infirmeria școlii, dar venea învățătorul și mă învăța. Ce învăța cu elevii ceilalți în 4 ore, venea și mă învăța și pe mine într-o oră.
Foarte interesant. Un om care...
Da, un om care a pus foarte mult suflet. Dumitru Gorea îl chema. A pus, într-adevăr, foarte mult suflet.
mi, Doamne, toată viața și-mi dă puterea ta și inima mi să fie pentru vecia ta, pentru vecia ta. Cer mă pasă, suspine zori de zi, vreau să mă știu acasă, mereu cu tine fi, acasă-n veșnicii.
Părinții vă vizitau în acest timp?
O dată pe an.
O dată pe an?
O dată pe an, da.
De ce așa de rar, aș întreba
nu,
eu?
Nu se putea, pentru că drumul era foarte lung, era și destul de scump și nu puteau să vină.
Nu își permiteau să facă atâtea drumuri?
Nu. Încă atunci când am ajuns în clasa a 6-a, a 7-a, i-am spus lui taică-mea să nu mai vină pe la mine, că nu avea rost, eram deja destul de mare. Și el zice, aoleu, zice, bine ai făcut, zice, că uite când văd trenul ăla lung așa și drumul ăla lung, zice, îmi vine foarte greu, dar mă rog, dacă tu vrei să viu, viu, dar nu, zic, lasă, nu mai veni acum.
Și nu a mai venit?
N-a mai venit.
Pentru cât timp?
Păi până am terminat școala, adică mă aducea la tren, mă punea la tren și când ajungeam în gară la Cluj, luam un taxi și mă duceam până la școală, nu era nicio problemă.
Să înțeleg că vacanțele de vară vi le petreceați acasă.
Da, sigur că da. Vacanțele de vară erau o adevărată încântare. Cele mai fericite zile, ca să zic așa, erau pentru mine zilele de sabat petrecute în comunitate și mai ales în timpul adolescenței. Formasem un taraf acolo în comună, format din două acordeoane, două viori, o mandolină, un contrabas și un țambal. Și am cântat cu acest taraf toate nunțile de pe Valea Dunării, începând de la Zimnicea și terminând cu Comuna Gostinu.
Și la ce instrument cântați?
Eu la acordeon cântam. Taică-mea și cu mine cântam la acordeon.
Și așa vă petreceați verile,
da,
într-un mod
da,
plăcut.
Da.
Apoi toamna vă întorceați la școală.
Toamna mă întorceam la școală. Și, bineînțeles, o luam de la capăt, învățam.
Și vă revedeați familia?
Îmi revedeam familia
în vara următoare.
Vara următoare, iar din clasa a 6-a încolo am început să o revăd și iarna. Mă duceam în vacanțele de iarnă. În vacanțele de iarnă, da.
Spuneți-ne, cum era școala specială în acea perioadă, în perioada comunistă?
Aș putea spune că era una din puținele oaze de lumină. Fiecare instituție trebuia să aibă afișat pe frontispiciu ceva așa, un motto, să zicem așa. Și pe frontispiciu școlii noastre era motoul: Partidul și Guvernul Democrat Popular au adus lumină și căldură în viața orbilor. Și, într-un fel spus, nu că partidul și guvernul au adus chestiunea asta, dar profesorii care ne-au educat, într-adevăr, au adus lumină și căldură în viața noastră.
Adică ați avut parte de profesori buni,
inimoși? Da, am avut parte de niște profesori foarte buni. Am fost o generație care am fost educați de către niște profesori și pedagogi care erau dați la reeducare. Toți fuseseră înainte de 48 niște valori. Directorul școlii mele, Ion Popa, căreia îi port o adâncă recunoștință, și lui și soției dumnealui, a fost evaluator de studenți la Universitatea din Cluj. Învățătorul meu fusese capitan de armată. Am avut un profesor de limba română care a fost conferențiar universitar pe la Cluj, pe acolo. Așa că și mulți, mulți alții care, dintre pedagogi, tot așa erau, care
fusese, cu pregătire bună.
Da, cu pregătire foarte bună.
Care, de fapt, ar fi trebuit să predea în universități.
Ar fi trebuit să predea în universități, sigur că da, și veniseră la noi încă această profesoară de care vă spuneam mai înainte, Florica Sandu, absolvise un curs specialist în orbi și surdomuți. Și ne-a folosit foarte mult. Opera vieții ei, aș putea spune, a fost un orb surdomut pe nume Vasile Adamescu, pe care l-a demutizat. Și nu numai că l-a demutizat, dar l-a dus până în stadiu când să scrie și să citească în sistemul Braille. Așa că și cu el se putea comunica într-un mod, zicem noi astăzi, ciudat, dar pentru el nu era ciudat. Îi scriai în palmă sau pe oricare regiune a corpului, îi scriai cu degetul, fie în Braille, fie în litere de tipar, cuvântul sau întrebarea pe care vrei să-ți spui, și el, cu o voce așa cum putea el să vorbească, îți răspundea.
Așa și că, grație, de fapt, acestei...
Grație acestei profesoare
care,
da,
care a pus suflet, care a pus, dincolo de pregătire.
Da, sigur că da.
Așadar, ați fost binecuvântat cu oameni minunați,
da,
care v-au pregătit pentru viață.
Da, asta vreau să spun, că pe tot timpul școlarizării am simțit pur și simplu mâna lui Dumnezeu asupra mea, mai ales că în timpul vacanțelor participam la școala de sabat care se făcea cu copiii. Dumneavoastră nu ați apucat masa cu nisip. Masa cu nisip era o masă făcută așa cu niște pereți mai înalți așa, plină cu nisip, și acolo, cu ajutorul unor figurine, se făceau scene din Biblie. Și am avut o fostă învățătoare la copii acolo la școala de sabat, care, datorită faptului că a devenit adventistă în urma căsătoriei, Gica Urucu se numește, a venit cu metodele de acolo și ne preda nouă Biblia la școala de sabat. Nu vorbesc de școala de sabat, din timpul vacanțelor.
Din timpul vacanțelor, am înțeles.
Vacanțelor, da. Și a început cu creațiunea. Chiar așa ne-a întrebat, zice, știți voi, copii, cine a făcut pământul ăsta? Și ia uitați cine l-a făcut și așa mai departe, și a început cu o metodologie foarte bună să ne predea creațiunea. Și de atunci mi-a rămas mie în cap, aveam 7 ani, creațiunea. Și primul cântec pe care l-am auzit în prima vacanță, când am venit din clasa 1-a acolo și am început școala de sabat, a fost un cântec pe care îl cântă astăzi Cornel Dărvășan, Sus pe creangă de pom. De câte ori aud cântecul ăsta, e o chestiune așa, mă năpădesc amintirile.
Vă aduceți aminte de copilărie?
Da, da, da.
De acele vacanțe, da, de vară, da, frumoase?
Ce nu te-ar onora.
Vreau să vă întreb, în perioada de școlarizare, mă refer acum în perioada aceea de toamnă până când reveneați acasă vara, cine vă întărea baza spirituală? Cum procedați în acest domeniu?
Mă hrăneam, ca să zic așa, cu amintirile din vacanță. Amintirile de la școala de sabat, asta în primii ani. E, după aceea, când deja am început să cântăm, cum am spus, cu taraful respectiv și am început să citesc Biblia, pentru că de la vreo 13 ani în sus citeam Biblia împreună cu un bunic al meu care era invalid de război și, neavând o ocupație acasă prea, el îmi citea mie și aveam program de citit. Dimineața între 8 și 12 și după masa între 5 și 8 după amiază. Și am parcurs încet, încet toată Biblia. Am luat-o cu creațiunea, toate istorioarele din Vechiul Testament, pe urmă Noul Testament, citeam, făceam dezbateri și mai ales în timpul zilei de sabat, făceam dezbateri cu frații de acolo, deja pe la 15-16 ani, vrând ca să mă țină lângă ei și așa mai departe. Chiar discutam, începusem să discutăm probleme serioase și profeții și una alta, așa că deja plecam de acasă cu un bagaj destul de încărcat, să zic așa, de impresii, încât tot timpul anului. Pe urmă, în timpul liceului, am frecventat comunitatea din Cluj.
Biserica Adventistă din oraș.
Da, Biserica Adventă din Cluj, pentru care am o deosebită stimă. Erau câțiva frați de acolo care m-au înconjurat cu foarte multă căldură. Era un frate pe nume Țapu. Nu știu dacă acum o mai trăit, dar eu l-am întâlnit și după 89, când am fost acolo, l-am reîntâlnit. Era deja mai în vârstă, fratele Delea, și mai erau încă câțiva așa. Mi-au dat chiar și ajutoare materiale, m-au sprijinit. Și aveam și o echipă de tineri care veneau pe la mine prin școală, mă vizitau, mergeam cu ei în oraș, de la adunare mă duceau după scăpătatul soarelui, sâmbătă mă ajutau să-mi fac cumpărături. A fost o perioadă, asta se petrecea prin clasa 7-8-a, pentru că în timpul liceului nu m-am mai dus, pentru că am fost în vizorul securității și atunci m-a rugat la Domnul și i-am spus: Doamne, Tu știi că eu trebuie să termin școala asta, să-mi iau și eu hârtia asta care e folositoare pe pământul ăsta aici, ca să pot să muncesc. Și nu m-am mai dus decât țineam legătura așa mai sporadic cu niște tineri de acolo, de la Cluj.
Și vă închinați singur acasă, adică în cămin?
Da.
Țineați legătura,
da,
cu Dumnezeu,
sigur,
în mod individual?
Sigur că da. Eu îmi făceam rugăciunea, nu numai în mod individual, dar colegii mei știind, pentru că mi se cunoștea originea, că sunt adventist, și totdeauna când se ivea vreo problemă din asta religioasă, eram polecrit Moise acolo. Mi-o dăduse un moldovean, un coleg de-al meu, Vasile Zaharia, zice: bă, voi adventiștii sunteți niște evrei noi. La care eu zic: da, domne, ai dreptate, zic, suntem evrei noi. Da, zice, tu ești cam pe post de Moise, așa, zice. Și de atunci, și când se ivea vreo problemă din asta așa de morală, de religie, că tot zice: Moise, cartea ce spune? Păi zic, uite, asta spune cartea. Așa că toți colegii mei au, și în timpul liceului, purtam discuții așa, bine, filozofice, n-am putea spune că eu nu prea sunt, dar aveam un coleg care și acum a făcut facultatea de filozofie și, mă rog, căuta să ne arate pe undeva că nu există Dumnezeu, dar eu am încercat așa o discuție cu el, dacă am văzut că nu merge, ca să păstrezi niște relații bune așa, am închis capitolul și discutam, nu mai probleme de școală. Dar oricum, am fost, pot spune, cu ajutorul Domnului, am fost o mărturie vie acolo în timpul liceului și mai ales în clasa mea.
Spuneați că ați fost luat în vizor de securitate. În ce sens?
am făcut atunci, acum m-a îndemnat cugetul. După ce am învățat să scriu la mașină, i-am scris președintelui Uniunii Advente de pe atunci, Ștefan Năilescu, care fusese predicator la noi în comună, pe care părinții mei îl cunoșteau, și când am venit eu la Cluj, la grădiniță, el fiind predicator acolo la Cluj, tatăl meu s-a dus la el și fratele Năilescu a venit și m-a vizitat de vreo câteva ori el cu soția. Și eu țineam minte treaba asta și atunci m-am apucat să-i fac o scrisoare de recunoștință. Și dumnealui, în loc să îmi trimeată mie scrisoarea în nume personal, a citit-o în Comitetul Uniunii și a pus la expeditor cu ștampilă Uniunea de Conferințe a Cultului Creștin Adventist de ziua 7-a.
În loc să-și fi trecut doar numele,
da,
simplu.
Da, doar numele simplu. Și a căzut în mâna unei educatoare de-a noastră care era securistă. Eu deja n-am prins scrisoarea respectivă pentru că plecasem din școală. Se petrecea treaba asta prin luna iulie. Plecat și când am venit toamna, secretarul de UTM imediat: mă, ce ai făcut, zice, ai luat legătura cu conducerea superioară a pocăiților voștri, de ce? Păi mi-a spus doamna Moga, zice, că ai legături cu ei. Nu știu, domnule, nimica. Păi zice, ai scris tu o scrisoare? Și mi-am amintit, zic, e vorba de scrisoarea aia, ia uite, domnule. Dar zic, unde e scrisoarea? Păi nu știu, și întreabă pe doamna Moga. Păi zic, când am întrebat-o, zic, doamnă, am auzit că am primit o scrisoare. Da, ai primit și o scrisoare de la pocăiții aia de-a tăi. Păi și unde e? Păi nu știu, zice, s-a rătăcit.
Deci nu v-au dat-o.
De fapt, scrisoarea nu s-a rătăcise.
Categoric.
Așa. Și de atunci a început oarecum urmărirea mea și am fost, ea mă urmărea și a văzut unde intram și, pe urmă, mă rog, mi-au scăzut nota la purtare, al doilea și al treilea trimestru din clasa 8-a, dar până la urmă în Consiliul Pedagogic s-a ținut seama de faptul că eram printre elevii buni și profesorii în vârstă care, cum v-am spus, erau niște valori, a spus, zice, nu, lăsați-l în pace, zice că nu este nicio problemă.
A apreciat capacitatea intelectuală.
Da, și atunci am putut să urmez în continuare și liceu fără probleme.
Am ajuns la finalul primei părți a interviului luată domnului Nelu Soisun. Însă ne vom reîntâlni și săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur.